Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо Каракачанов няма да се кандидатира за 46-то Народно събрание и ВМРО на къде? Отговаря Александър Сиди, ВМРО.
Беновска пита.
Имаме вайбър връзка с представителя на ВМРО, Александър Сиди. Здравейте, господин Сиди. Виждаме ли се, чуваме ли се?
Здравейте, да.
Чудесно. Сигурно чух за темата на нашия разговор в анонса. Защо Каракачанов няма да се кандидатира за 46-то Народно събрание?
Това, което мога да кажа, че всъщност, може би за първи път в 30-годишната история на демокрацията в България имаме такъв жест. И сега виждаме на тези избори, доколкото разбирам, дори господин Борисов няма да се кандидатира.
Това новина, откъде го разбрахте?
Чета в различни медии, но тъй като напоследък, за съжаление, мога да кажа, че сериозната журналистика отстъпи мястото на сайтовете на Роман Бабикян, твърде е възможно дори да съм се объркал, за което искрено се съжалявам.
Тук след вас чака Димитър Главчев да влезе. Аз сега ще си позволя престъкрената преграда. Да, питаме се с жестове. Той ми казва, колеги, покажете ме. Да покажа жеста на господин Главчев в камера. Димитър Главчев казва. Значи отговорът е не. За сега.
Добре. Това означава, че господин Каракачанов всъщност е единственият политик последните 30 години, който в момент, в който партията му продължава да бъде достатъчно сериозна и силна на политическата сцена, най-голямата в патриотичното пространство. Той се отказа от това да бъде кандидат за народен представител в името на това да бъде обединено патриотичното пространство, обединено в посока на ценности, които ние заявихме в нашата декларация за подписане на коалиционно споразумение. Обединението, което правим, е без лидерите категорично, защото ако има някакви проблеми в патриотичното пространство в последните години, то е в комуникацията между лидерите. И това е причината всъщност да поиска господин Каракачанов да всички лидери да дадат крачка в страни, за да може да се случи едно обединение на патриотичното пространство. Обединение, което вярваме, няма да бъде само за изборите за 46-то Народно събрание. Обединение, което ще работи много по-дълго в посока на това да променим България такава, каквато ние си я представяме. Без либерални политики, с повече повече активност и повече мъжество по темата с български национален интерес. Виждаме сега огромния натиск, който се оказва върху държавата ни от страна на Република Северна Македония, португалското председателство и така нататък. Тоест има много теми за патриоти в едно бъдещо народно събрание, в едно управление, и за това опита, който имаме в миналото, показва, че разделението, за съжаление, не води до позитивни резултати. Това е причината господин Каракачанов да направи този жест и да се откаже от листите за народни представители в името на едно обединение.
Като казвате в името на едно обединение, ще ви кажа, че преди известно време тук в ефира беше и Волен Сидеров, лидера на Атака, който обаче вие отрязахте от това обединение. Защо?
Не, ние не сме го отрязали. Той сложи на първо място и той показва всъщност как не трябва да се правят разговори и как работеше всъщност 44-то Народно събрание, коалицията Обединени патриоти. Когато лидерите излизат и говорят по медиите, вместо да си говорят помежду си, стигаме до такива неща. Волен Сидеров излезе след като Красимир Каракачанов направи това предложение към всички политически формации, които определят себе си като патриотични. Волен Сидеров излезе по медиите и каза: да, чудесна идея, обаче трябва да сложим на първо място любовта към Русия. За един български патриот любовта към Русия или любовта към щатите може да стои в неговото сърце, но най-отпред и най-отгоре трябва да бъде любовта към България, без значение кой е новия световен господар към днешна дата. Така че това е причината, още в момента, в който чухме, че условието за такъв тип обединение е да се влезе в някаква риторика по отношение на Русия, разбрахме, че това не е нашия път.
Хубаво, но извинявам се. Вие имахте много противоречия, ВМРО имам предвид, и вашия лидер Каракачанов персонално, с тези, с които се разделихте преди изборите на 4 април. Вие се явявахте сами, но се разделихте с НФСБ, за Атака вече разбрахме. Сега пък се обединявате с НФСБ Валери Симеонов и Воля Марешки. С и двамата имахте доста противоречия и лично господин Каракачанов имаше много остри реплики, много нажежен емоционален градус, доста неразбирателство, даже бих казал някои нелицеприятни неща, просто не ми се цитира. И сега изведнъж плеснахте с ръце и се прегърнахте. Как става тази работа?
Точно това, което казах. Всъщност, голяма част от проблемите в патриотичното пространство беше вождизма на лидерите. И това и каза господин Каракачанов. Ако направите детайлен преглед на изказванията на представителите на Воля или на представителите на НФСБ, ще видите, че там няма остра риторика. Риториката беше по отношение на лидер към лидер и по отношение на лидер към другата партия. Може би, защото всеки се опитва да вземе това патриотично пространство като своя собствена бащиния. Вероятно, това беше и нашата грешка по време на изборите 44-то Народно събрание, макар че аз смятам, че самостоятелното явяване е едно от най-добрите неща, които свърши ВМРО в тази кампания, която отмине. За съжаление, с малко не ни стигна да влезем в събранието, но аз вярвам, че българският избирател е достатъчно мъдър и не ни вкара в едно от Народно събрание, което е белязано освен с рекордно краткото си време и с осъществяването на една дозина глупости за много краткото време, което успя да съществува. Така че това и причината. Лидерството в патриотичното пространство водеше след себе си непрестанни скандали, а всъщност истината е, че в работна обстановка народните представители и от Воля, и от НФСБ, и от ВМРО не сме имали някакви коренни различия. Например, с народния представител от Воля от Пловдивския регион, тогава Елена Аксиева, ние водихме много дълга кампания заедно с нея по отношение на закона за закрила на детето и съответно промените в закона за социалните услуги. Така че имаме общо минало в работата си като народни представители с тях, а от друга страна мога да кажа, че лидерството беше така раздирано от скандали постоянно и това е причината за този, според мен, красив и интересен жест от страна на господин Каракачанов, който, пак казвам, не се е случил в българската политика последните 30 години.
Добре, не речем да, че е така, но лично аз изразих моето мнение на пресконференция и пак ще си го запазя. Отсъствието на знаково лице като Красимир Каракачанов от политиката в действен смисъл не е от най-добрите ходове. Вероятно, може би той мисли, че може да влезе в изпълнителната власт отново, но това е, както се казва на юридически език, бъдеще несигурни събития. Ще видим.
Не сме водили такъв разговор за бъдещи негови участия в каквото и да било управление. Всъщност, ние не водим разговори за управление, водим разговори за промяна на държавата. Аз лично вярвам, че обединените патриотични формации в 46-то Народно събрание могат да бъдат дори по-полезни като една крайна опозиция. Опозиция, която да работи за това да променя едно управление, защото виждаме, че то има нужда всяко едно управление от сериозна опозиция. Дори в 44-то Народно събрание, за съжаление, нямаше добра опозиция, имаше една креслива политическа сила БСП, която единствено вдигаше скандали и след това не ги решаваше. Така че не говорим въобще за влизане в управлението, не говорим за коалиции след изборите, които да водят България в една или друга посока. Говорим за обединение, което да защитава силно и активно български национален интерес.
В секундата, в която ви попитах дали господин Каракачанов ще влиза в изпълнителната власт, получавам имейл от НФСБ. Борис Ячев, заместник на НФСБ, заявил следното. Обединени български патриоти, чакайте на момент, че ми избягва, влизаме с заявка за стабилно управление на държавата след 11 юли. Следващото мнозинство трябва да е про, а не анти, каквото беше досегашното, кратко и мъртво родено 45-то Народно събрание, както заявихте и вие. Значи, има някакво единение наистина, но хайде малко нататък. Какво ще кажете за това служебно правителство? Всички отидоха под строй, начало с министър-председателя Янев, силовия вицепремьер Рашков, правосъдния министър Янаки Стоилов, министъра на външните работи, министърът на икономиката. Отидоха при Херо Мустафа и изпънаха така мундири, козируваха. И после пък тя вече отида в НАП да проверява как работи Националната агенция. Коментирате какво се случва?
Аз ще го започна отнап. Защото ако да речеме, за мен не е нормално, но ако да речем, че последните 30 години управляващите в България, без значение от цвета на своята политическа окраска, са се кланяли първо в Брюксел, в Штатите или съответно, ако има други интереси в Москва, аз не разбрах нейното присъствие в НАП, както и цялото отразяване на това невероятно събитие.
Ето това вече наистина е явление. В момента, в който заговорим за американската посланица и нейните срещи, това се повтаря. Преди малко с Пламен Димитров, кане себе, попитах същия въпрос. Изчезна звук и картина. Сега питам господин Сиди същия въпрос, какъв е знака на влиянието на Америка в България. И отново се загуби и звук и картинка. Колегите го избират повторно. Няма да махнем тази дупка, която качваме вече и готовия материал в YouTube. В момента го гледате на живо, как изчакваме да се свържим отново след говоренето за щатите. Но това вече е закономерно явление. Може би трябва да поставим въпроса пред американското посолство или пред американските бази. Кой ни губи звука и картината? Възстановяваме ли връзката с Александър? Не. Много са сякаш премеждията. Нямаме връзка. Дали ако спомена руското посолство, пък няма да получим отново връзка с Александър си? Или пък ако милостиво спомена, че сме си закупили авансово самолети от Съединените американски щати, които са още на чертеж, дали няма да ги умилостивим да ни свържат с господин Сиди? Колеги, да затворим. Или пуснете една песен и опитайте още веднъж.
Като за последно ден след ден вървим, търсим лъч надежда, за да продължим. И броим звездите
на
пълното небе, често без да знаем утре накъде.
Господин Сиди, сега току-що, докато ви търсихме, чуваме ли се?
Говорейки си за американски...
Чакайте малко, да изясня, защото ние не спряхме ефира. Сега, докато ви възстановим, пуснахме един клип по една песен по текст на Александър Петров от новия филм Като за последно. Там току-що видяхте лицето на Мария Бакалова, която получи в Америка Оскар. Но преди това аз говорех и питах, защо винаги като задавам въпроса за отиването, визитите при Херо Мустафа и нейното посещение в НАП, това се получи преди малко с Пламен Димитров в КНСБ, изведнъж изчезва и картинка, и звук. Как си го обяснявате?
Точно това ще ги да кажа, че заговорихме за американския посланник и изведнъж прекъсна връзката. Но това не ми пречи да кажа, че посланник Херо Мустафа е един от многото посланици в държавата. И ако отиде посланника на Австралия, на Германия, на Франция или който и да било друг, където и да е, обикновено няма такова голямо медийно внимание. Не би трябвало да има, защото посещенията или работата на която и да е дипломатическа служба в България трябва да бъде работа на държавата, която изпратила този посланник. Не разбирам медийния интерес по тази тема, не разбирам защо трябва да козируват българските политици пред който да било посланник на чужда държава, и за това смятам, че България има нужда от своите патриотични сили, защото помним и по времето на вице-премиера Каракачанов и по време на сделката за самолетите и така нататък, как може да бъде защитаван български национален интерес, а не да отговаряме с ЕСР, нещо, което за съжаление правят немалка част от политиците ни последните 30 години. Така че тук трябва много по-сериозна защита на българския национален интерес и съответно трябва да спрем с това да правим всичко необходимо да се харесаме на този или онзи.
Подслушат ли ни? Бойко Рашков току-що потвърди, че има сведения, че преди изборите на 4 април са били подслушани опозиционни политици и е бил подслушан и служебния министър Стефан Янев.
Най-вероятно, ако имат такива данни, да, нека да ги покажат и да влязат в едно съдебно производство. Но...
ГЕРБ дадоха току-що пресконференция, само да ви кажа, че сте далече, че те също искат да се покажат всички факти и данни и така нататък, да не се говори на килограма, просто да е конкретно. Не се скриха.
Разбира се, точно това исках да кажа. Трябва да бъде направен и воден нормален разговор по тази тема. Ако има някой, който е престъпил закона, то е добре да бъде подложен на цялата репресия на българското наказателно законодателство. Но да говорим просто с думички в медийното пространство е доста несериозно. Особено едно медийно пространство, което дълго време същите тези, които днес управляват, разказваха как, видите ли, последните години на свободата на словото на 112 място и така нататък. И какво виждаме с новата, повтарям, новата политическа класа? Това са хора, които никога не сме виждали в българска политика. Например, Майя Манолова, Татяна Дончева, Мария Капон, генерал Атанасов, Христо Иванов. Това са имена, които аз разбрах и чух за първи път последните няколко дни. Месеци по-скоро в последната кампания.
Нали? Чакайте, какво го говорите? Сега ли сте се родил?
Ами, те са чисто нови за българска политика.
Разказват всичко.
И тези същите хора, които обясняваха за свободата на словото, които обясняваха как, видите ли, свободата на словото била отнета, всъщност започнаха много ударно. Започнаха срязане на крайници, след това минаха през уволнение на журналисти, а вчера дори служебният министър на регионалното развитие се самоинтервюира в собствения си кабинет и изпрати интервюто до медиите. Тоест, очевидно, новата власт работи доста интересно, да не кажа странно. И всичко това го разказвам с огромна доза сарказъм. Ако това, което искахме да бъде променено, ако хората на площадите, които обясняваха, че това е граждански протест, не е политически, тогава защо говорим за нови политически субекти, защо говорим за партии на протест? Откъде на къде при положение, че протеста сам за себе си говореше, че бил граждански? Второто нещо, тези хора, които бяха на площада, едва ли са искали, казвайки, че искат да сменят режима, както те го наричат на Борисов, едва ли са искали да върнат тройната коалиция, защото Борисов е този, който успя да извади държавата от лапите на тройната коалиция. И същите тези нови субекти, в кавички нови, като Майя Манолова, бяха в правителството на Орешарски, което между другото сега се завърна с пълна сила, виждайки областните управители. Това, което мен лично ме притеснява, е, че за областни управители са назначени 80% от тях полицаи и шефове на полицейско управление по времето на Орешарски.
Те май ще се свършат кадрите, които трябва да заменят пък новите полицейски шефове, които Бойко Рашков иска да сложи, защото повечето отидоха като областни управители.
Извинявайте, но аз това не го разбирам. Това сигурност не е промяната, която някой иска, когато гласува за нея. Това е директна подмяна на вота на българските граждани, то последните 15 години. Така че много се надявам на разум в следващата кампания, защото тази кампания беше кампания по мраза. Тези същите хора, които обясняваха за свободата на словото, вкараха в Народно събрание Арман Бабикян, известен с прозвището Баща на фалшивите новини, собственик на няколко сайта за фалшиви новини, които последната година и половина бълваха невероятни глупости, само и само да сринат доверието в която и да било власт, било то политическа власт, било то здравната, която управляваше кризата. Тези хора днес управляват държавата и аз лично съм притеснен.
Много теми има, но сега искам още една да въведа, защото вие го споменахте няколко пъти за лека ирония към медиите, към отношението на управляващите служебен кабинет с медиите. Разширете малко отговора на този въпрос и с това каква ще бъде медийната политика на ВМРО, в частност, на тези избори. Какво ново ще ни предложите? Иронизирахте служебен министър, че се е самозаписал, а вие какви медийни продукти ще ни предоставите?
Вижте, в дългото време, което ВМРО съществува на политическата сцена, и не само политическата, и по времето, когато ВМРО била просто организация в Македония, мисля, че никога не сме се позволявали да говорим така за медиите и с медиите. Факт е, че и в предишното Народно събрание имаше така, проблеми по отношение на медиите. Помните, те бяха отделени в отделна зала и помним дори господин Симеонов, който имаше едно неприлично изказване за един празен стол в една телевизия. Но въпреки това, тогава, когато обясняваш, че ти си новия стожер, гарант и така нататък на правата и свободите на всички български граждани, мисля, че трябва да се държиш малко по-нормално. Не можеш да изчегъртваш журналистите, не можеш да ги уволняваш, не можеш да им режеш крайниците, не можеш да ги игнорираш и да се самоинтервюираш, не можеш да говориш с българските граждани през Фейсбук, да не би някой да ти зададе въпрос, който не искаш. Медийната политика на ВМРО винаги ще бъде една и съща. Тя ще бъде с открито и честно лице, защото ние нямаме какво да крием. Нямаме проблем, който да заметем под килима. Говорили сме по всички от тези фалшиви новини, с които ни заливаха. Включително продължават да разказват как, видите ли, вице-премиерът бил ходил с турбичка на една верига в Щатите. Тотално неверна.
Не, това вече история. Го говорихме, нека да кажа, аз бях там. С никаква турбичка не е слизал Каракачанов от самолета. Това беше... Той слезе с... Как се казва това за дрехите?
Куфър за костюми.
Не, да го е меко. Штранк ли? Какво се нарича? Кълъв за костюми. Да, той слезе с това и някой просто е, как се казва,
интегрирал... Той, ясно кой? Това е Демократична България.
Чакайте, искам да кажа, че някой е присъдил отгоре тази турбичка, инкрустирал я.
Да, Демократична България, кадрите на Демократична България, които са новите морални хора, които обясняват, че видите ли, не може министъра на отбраната да изглежда по този начин, подигравайки се неговия външен вид. А в същото време при тях има един народен представител с подобен външен вид, който обаче очевидно за него не е проблем да изглежда по различен от общо приятие за тях начин. Цялата тази кампания...
Имате достатъчно помещение в ВМРО, може да направите един фитнес малко и Краси Каракачанов да потренира.
Между другото имаме фитнес в сградата на
ВМРО. Тогава водете го.
Господин Каракачанов е голям човек и той може сам да взема решение за себе си. Но исках да кажа, че правенето на политика на инат, на пук, от омраза, с фалшиви новини, трябва да спре в България, защото последната кампания беше точно такава. Не можеш да отречеш факта, че в последните години в България се случват много добри неща. И ако има някакви проблеми, те си има проблеми с прокуратурата, т.е. има решение на тези проблеми през прокуратурата. Ако казваш, че за някой нещо е проблематично, че е направил някакъв корупционен скандал или нещо друго, има си прокуратура, която трябва да разследва. Не може да раздаваме Фейсбук правосъдие и не можем да отричаме и да изчегъртаме с лека ръка всичко това, което беше постигнато. Приказките как, видите ли, трябвало сега всички да влязат в затворите, Фейсбук правосъдие. Това много отдавна трябва да отмине в България. Аз много се надявам, че в кампанията за 46 народно събрание ще говорим по-скоро с аргументи и ще спрем тона на омраза, защото той единственото, което прави, е да разделя обществото.
Дай Боже,
миналата година беше разделено с един вдигнат и мрук във въздух.
Последен въпрос, дай Боже да сте прав. Последен въпрос. Ще изчегърта ли служебния кабинет позицията на България за Македония? Това е изключително важно. Външният министър даде заявка, че няма как и защо да се прави това, но виждате, македонския натиск продължава с квалификации, няма да повтарям и да цитирам, с обиди, с манипулации и с очакване, че Европа ще ни хване за очите и ще ни накара да се откажем от принципната си позиция в разговорите с Македония. Кажете.
Ами, сега с нашата коалиция, която направихме с ВОЛЯ, знаем, че ВОЛЯ все пак имат, господин Марешки има много аптеки, т.е. ще има достатъчно много капчета, които да предоставим на Зоран Заев, защото очевидно има нужда да си пие редовно капчетата. Явно има проблем с доставките на фармацията в Република Северна Македония, защото това, което говори този човек, наистина е описано, убеден съм в учебниската медицина. Не може особено роден човек в Струмица, последната българска крепост, която беше предадена на сърбите след Първата световна война. Убеден съм, че този човек, единственият му проблем е психиатричен и той трябва да бъде решаван. Не може да се подиграваш по този отвратителен начин с българската история.
Може ли да ви подскажа нещо? Зоран Заев е известен с това също, че в Струмица именно отглежда марихуана за медицински цели, разбира се, но знае ли човек?
Така да. И така че аз много се надявам, че българското правителство, макар и служебно, няма да се подаде на този натиск. Хубавото е, че има сложена спирачка. Това е рамковата позиция на България по отношение на въпроса с Македония. И тази рамкова позиция е гласувана от Народно събрание, може да бъде отменена само от Народно събрание. Така че това е една спирачка пред служебен кабинет да прави каквито ли било резки промени. Аз се надявам, че България все още няма чак толкова национални предатели на политически позиции, които да приемат Македония в този вид, особено с оглед на последните събития в нашата югозападна съседка.
Господин Сиди, ще се радвам да видя, освен като талантливо говорещ политик, и може би, в друго публично поприще, за сега няма да издам подозренията си. Вие ще намерите повод да го кажете, но отива ли. Нека да си остане малка тайна.
Има време за всичко.
Така, много ви благодаря за този разговор. Беше съдържателен и вдъхновен и атрактивен. Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Александър Сиди, ВМРО. Изчезваме и се връщаме отново.